Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm, hürmetli əməsəm. Martamangi Şonzaminə Rüji, Nəvizəydi Ərəfədə İlham Əliyevi, Çosavisti, se nəfər əf qardışı. Əf fərmani məzmun tüsə ısad, çi hüquq müdafiə təşkilatın diqqət mərkəzədək və çəmun tərəfü bə sərt tənqidi məruzmandıdə. Bəşəri hüququn kulübi sərdar Rəsul Cəfərovi və Kafqazki Uzil sayti vətəşəki, چما ترتیب کرده 119 نفر سیاسی محبوسون در جمعی چون نفر افکاردشونه که چونن جزو مدیتی اراخه لاب کام مانده ده به. اوروپا بشری حقوقون دایر محکمه هلا دی از چوردامینه سوری رسپوبلیکا آلترناتیف حرکاتی لیدر ایلغار محمدوی بگنو به تصدیق کردش به. اوروپا اتفاقی نازیرون کمیتن بکو حکومت چانکره دعوت کردشه که Strasburg məhkəmə qərarı və vərə borusunu. Amma İlham Əliyev hələn və Avropa İctimaiyyəti tələbi qüşələxə qardıdə. Siyasi məhbusun monitoring mərkəzi sədir Elşən Həsənoviyyən vətəşi ki, əf fərmani məzmun əksərən cinayətkar odamın azadkardiyədə ibarət be. Çünki əf siyahiyyədə bəxəsun sədə də qisim, yəni dəsə 58 nəfər, گونه جنایت عملون کارده ادامونین که اون آره ده خیلی ادام بکشتون ادام دزدیه کسون هستین اما ایلهام علیوی دینی محبوسونه ده هیچ کس اف نکاردشه ملی شوران حکومتی اف فرمان چه هومانیزمی که خیلی دیارو گلی حرکت سب کاردشه شورا پیولو کارده بیانت ده وطه بده که پونه سرنه جگو اف سرانجام ده چند نفر مشهور سیاسی و وجدان محبوسون ده آزاد کاردشونه. رسپوبلیکا اجتماعیت امسورنه سرانجامی کوین جگو هومانیزم چش کارده ده به. اما جمعیتی امو به صفحه تصدق نبه. امسورنه اف سرانجام ایلهام علیف حکومتی و آزاد فکرینه دموکراتیک احوالین ادامون مناسبت ده چیمی با پشتن رپریسی سیاستی بارده مرامش نمایش کارده. İbrim Zahirəddin, ki, Rusiya Yekaterinburg şəhəri ku, İran İslam Respublikası da toluşur ediyor.